Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos da malo.
Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te veniat.
Oremus, visita quaesumus Domine habitationem ista, et omnes insidias inimicia bealoncere pene. Angeli tui sancti habitent in eam, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos sempre. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium
Benedicamus Domini.